Özgep'le Yer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm kadarlı dinleyiciler. Şugun 2023 yılın 3. oktyabrı, hepdenin fiysen bövünü. Şugunki programımızda Türkmenistan'da mecburi paxta yığımı yeni bağıtlanyar. Berdi Muhammedovların yığzımlaşandı gaydilyan şahsiyet kültürün çağında yurtta arkadağ medali görüldü. Ve belik mağlumatlarımızı dinləyiblərsiniz. Özeli bilen men Merdan Tariyev bunun kəzirlikləri bilen tanıştıryarım. 2-nji oktýabrda Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrlerinin aglabaty Kiýewde maslahat geçirýärler. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Jozep Borrell we Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kuleba bu maslahaty taryhy diýip äsetlendirdiler. Ýöne Wengriýanyň we Polsanyň daşary işler ministrleri maslahata gelmediler. Ýewropa Birleşiginiň bu iki agda döwleti baş diplomatlaryna derek pes dereceli wekillerini yolladılar. Rusiyanın ötün aksamın dovamında Ukrayinanın gün ortasındaki Herson şahirine uğran zarvalar neticesinde bir adam öldü, başka da altısı, sol sağında iki çağı yaralandı. Bu arada regional hakim Aleksandr Prokudin 2. oktyabrda irden xabar verdi. Sundan'dan taat bäslerde düşman Herson'un merkezine zarva urdu. Hücumun bolon yerinde ot dörüdü. Ol yangın söndürücüler tarafından dissine üçürüldü deyip Prokudin Telegram kanalında yazgı kaldırdı. Prezident Serdar Berdimuhamedov'un 30. sentyabrdaki kararına layıklıkta yurtta arkadağ medali dörüdüldü. Şeylede medal hakkında düzgünnama ve onun yazgısı tasdiklanıldı. Bellesek bu at bilen yurdun ozolki prezidenti, halk maslahatının häzirki başlygy, Gurbanuly Berdimuhamedova döwlet derejesinde ýüzlenilýär. Kanunda arkadağ medalynyň Türkmenistanyň döwlet syýlygy bolmak bilen durmuş, jemgyýetçilik, insanperwer, haýyr-sahawat, meýletinçilik işleriniň ösmegini, lukmançylyk, sagaldyş dikeldiş hyzmatlarynyň gurulmagyny, seýlek hem himayaty mätäs çağlara we ýaşlara maliýe we maddi kömegini, maslahatlary we usuly taýdan kömek bermekde uly gosunt Türkmenistanyň raýatlaryny syýlyglamak maksady bilen döredilýändigi bellenilýär. Soňky 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhamedovlaryň şahsyt kulty we maskaly kulty üzniksiz berkidilýär. Sinçiler yurtta Berdimuhamedovların şahsiyet kultunu mundan da beylak üstürmek sinansıklarının yayvanlanyandığına ünsü çekerler. Muna delil hükmünde ozolk prezidentin arkadağ lakımı bilen täze şäherin gurulmagy, täze telekanalın açılmagy, hatta futbol klubunun hem esaslandırılmagy mysal getirilýär. Birleşen Milletler Guramasının missiyasy Dağlyk Qarabağ sebitine geldi. Mundanyň Dağlyk Qarabağy Azerbaycanyň basyp almagy bilen regiondaky etnik ermeniläriň uly bölegi bu sebitni terk etdi. Azerbaycanyň prezidentiniň metbuat wekiliniň 1-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, missiýa sebitdäki gumanitar zerurlukları teljerer. Bu BMG-niň soňky 30 ýylyň içinde bu sebitni tapar etmek boýunça ilkinji gezek ihtiýarlyk almagy boldy. Dağlyk Qarabağy 30 ýyl çymmeti gözegçilik eden etnik ermeniler Azerbaycanın geçen hepdedäki hücumlarından soň yaraglaryny goýmagy we esaslandyryn hökümetini dargatmagy razy boldylar. Astananyň suwdy Atazurt atly hasaba alınmadyk siýasy hereketiniň Qazaqstanyň Adalet ministrliginiň özüni registrasiýa etmezlik baradaky şikaýetini reddetdi. Bu barada toparyň wekilleri maglumat berdi. 29-nji sentýabrda geçirilen ýürüýte suw diňlensiginde toparyň hasaby durmak üçin ýolan ardatynda EYM ýogulan adamlaryň adynyň bolandygy, seýlede onda Excel formatlyk ýalňyzlyklarynyň göýberilendigi aýdyldy. Toparyň wekili Kapar Ahatuly bu aýplamalary reddetdi we azyndan 700 şahsyýetiň ady bolan sanawda EYM dünýäden öten adamlaryň bolup bilmejekdigini aýtdy. Qazaqstanyň Adalet Ministrligi Azatlygyň Qazaq Gullugynyň kommentary haýsyny reddetdi. Atazurt Xitaýyň Sinjan tebitinden 2000-nji ýylda Qazaqstana göçüp gelen etnik Qazaq Serikjan Bilas tarapyndan esaslandyryldy. Ol 2011-nji ýylda Qazaq raýatlygyny aldy we soňu bilen Xitaýyň gunmatarındaky Uýgur azlyklarynyň köpçülikleriň hukuk bozulmalaryny gün tertibine getirmäge ýardym etdi.